Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos este considerată cea mai importantă sărbătoare a creștinilor ortodoxi. Suntem în ultima săptămână de post, în săptămâna mare. Despre semnificația acestor zile, despre post, înviere și Sfintele Paști, dar și despre zilele care urmează, vorbim astăzi la părerea ta cu părintele Ovidiu Bârsan, preot slujitor la Sâncraiul de Mureș. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru!
Bun găsit dumneavoastră și ascultătorilor noștri!
Ce este de fapt postul, părinte?
Postul, într-o accepțiune generală și cuprinzătoare pentru toți, este o perioadă în care suntem solicitați să ne pregătim pentru o sărbătoare importantă care se apropie, bunoară, cum e cazul de față, sărbătoarea Învierii Domnului. O sărbătoare care încearcă să ne motiveze, care încearcă să ne motiveze mai mult din punct de vedere spiritual, să ne concentrăm mai mult asupra problemelor sufletești, asupra problemelor spirituale care fac parte integrantă din viața noastră, oricât am încercat să le eludăm, să le eliminăm. Deci, în linii mari, e o provocare la o pregătire sufletească sau spirituală mai intensă această perioadă a postului. Sigur, nu este rezumată doar acestei perioade, această pregătire, însă în mod special Biserica ne atrage atenția că în această perioadă să fim puțin mai atenți cu lăuntrul nostru, cu ce găzduim în el, cu felul în care reușim să ne eliberăm de ceea ce aduce constrângere libertății noastre interioare, ca în cele din urmă să ne putem bucura de o prezență vie și personală a Domnului în sufletele noastre.
Ce este postul în afară de o dietă?
Sigur, e mai mult decât o dietă. Aspectul culinar sau alimentar al postului este, dacă vreți, o parte, n-aș zice insignifiantă, însă este o parte care, chiar dacă o avem în atenție, cu rigurozitate, dacă nu o dublăm și cu grija de suflet și cu grija de lăuntrul nostru, cred că nu ajungem la prea mari performanțe cu ghirimele de rigoare din punct de vedere spiritual. Sigur, aici ar trebui să existe o conlucrare, să găsim un fel de a armoniza această dimensiune culinară sau alimentară a postului cu partea spirituală din noi. Una pe alta se susțin, dacă vreți. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. Aș spune așa, într-un limbaj poate mai liber, ele merg la pachet, nu le putem disocia. Sau sigur, dacă le disociem, cum e cazul celor bolnavi sau celor care din diferite motive care țin de aspectul trupesc, nu pot să împlinească dimensiunea culinară a postului, sigur, pe cea spirituală oricine dintre noi poate să o aibă în vedere și cu precădere ar trebui să ne concentrăm asupra acestui aspect.
Când doi oameni discută despre post sau se întreabă despre post, se referă doar la partea culinară. Ții post, de exemplu? Da, adică te abții de la anumite alimente? Postul fără rugăciune e gol. Postul alimentar fără rugăciune e gol. Rugăciunea trebuie să fie altfel acum?
N-aș zice că rugăciunea ar trebui să fie altfel acum. Aș zice că preocuparea noastră de a pune mai mult suflet în rugăciunea noastră ar trebui să fie o preocupare mai intensă acum. Sigur, aici intrăm iarăși pe un palier în care lucrurile pot fi discutate de la caz la caz. Există multe feluri de a te ruga. Fiecare dintre noi întrupăm într-o manieră personală felul de a ne ruga. Însă, dincolo de toate, trebuie să înțelegem că dacă rugăciunea nu este dublată de trăirea noastră lăuntrică sau dacă nu izvorăște din trăirea noastră lăuntrică, e doar o vorbă goală, e doar o vorbă aruncată în vânt și de acolo poate și întrebarea de ce rugăciunile noastre nu sunt ascultate. E nevoie să pui mult suflet acolo în acel cuvânt de rugăciune pe care îl înalți către Dumnezeu. Și sigur, aspectul acela ții post, care se referă doar la aspectul alimentar al lui, eu cred că ține de o setea noastră de evidență, de o setea noastră de a percepe lucrurile vizibile doar și de a nu încerca să trecem dincolo de vizibil, dincolo de palpabil. Partea spirituală a postului este ceea ce e dincolo de această imagine strict vizibilă a postului. Până la urmă, cred că este foarte important pentru noi să înțelegem că orice curs spiritual trebuie să fie însoțit cu postul și cu rugăciunea. Părinții bisericii spuneau că sunt cele două aripi ale sufletului, postul și rugăciunea, care înalță sufletul către Dumnezeu. Ei, ca să putem să înțelegem lucrul ăsta, e de muncit.
De-a lungul timpului, oamenii bisericii, fie că au fost preoți, fie doar slujbași ai bisericii, au scris cărți de rugăciuni. Cunosc mulți vârstnici care știu pe de rost foarte multe rugăciuni din aceste cărți. Au ele o mai mare greutate decât rugăciunea exprimată în cuvinte libere?
Nu știu dacă ar trebui să punem problema în felul acesta, dacă rugăciunea din carte are mai mare greutate față de rugăciunea izvorâtă din inimă. Poate fi la un moment dat o rugăciune rostită din carte cu tot sufletul, pentru că ți-e dragă, ți-e aproape de suflet și poate să aibă efectul scontat. Însă, sigur, e mai ușor, cred, să te apropii de Duhul, de rugăciune profund, atunci când rugăciunea izvorăște din tine. Pentru că această rugăciune care o rostești cu propriile cuvinte și care izvorăște din tine, este, aș spune, o strigare personală, un fel de somare, aș spune, chiar a lui Dumnezeu vis-a-vis de problemele pe care le întâmpin sau, de ce nu, vis-a-vis de mulțumirea pe care vrei să o acorzi pentru o anumită circumstanță concretă a vieții tale. Însă, rugăciunea care e rostită cu propriile cuvinte este o rugăciune care poate fi făcută oriunde, nu ești dependent de o carte. Și sigur că în vălmășeala zilelor de astăzi ar trebui să deprindem această formă de rugăciune cu propriile cuvinte. Eu chiar îi încurajez pe oameni să se roage sub această formă liberă sau să adopte oarecare libertate față de carte, pentru că pe parcursul unei zile poți să te gândești la Dumnezeu sau poate să-ți vină în minte faptul că vrei să relaționezi cu Dumnezeu și atunci de ce nu poți printr-o formulă scurtă de rugăciune să-i înalți această rugăciune care se izvorască din tine și care te zidește mult mai mult lăuntric decât poate o rugăciune citită din carte. Sigur, și rugăciunea din carte, repet, are valoarea ei spirituală. Nu e de lepădat. Uneori, să știți că ești atât de sec încât nu poți să te rogi cu propriile cuvinte și ai nevoie de un ajutor. Și ajutorul cărții de rugăciuni este binevenit în astfel de situații.
Sau poate cei care au scris aceste rugăciuni s-au gândit să îi ajute pe oamenii care nu-și găsesc cuvinte, care
sunt mai
străini,
sunt mai străini de problematica rugăciunii sau poate mai înstrăinați de Dumnezeu. Dar să nu uităm că și rugăciunea din carte este o rugăciune izvorâtă dintr-o trăire lăuntrică personală. Cei care au scris rugăciunile și ele au ajuns la noi sub forma aceasta tipărită, au izvorât, de fapt, rugăciunea din lăuntrul lor. A fost o rugăciune pe care au rostit-o la un moment dat cu propriile cuvinte, în mod liber.
Dumneavoastră sunteți și cadru didactic. Vă întâlniți aproape în fiecare zi cu elevii. Manualele de religie au în conținut și rugăciuni. Cum percep tinerii din ziua de astăzi aceste rugăciuni? Le preferă gata compuse sau se roagă cu propriile cuvinte? Știu că aveți discuții foarte interesante cu tinerii pe această temă.
Să știți că percepția tinerilor vis-a-vis de rugăciunea ambalată, să o numesc așa, rugăciunea de carte, rugăciunea de pe pagină, nu este una foarte prietenoasă. Ei adoptă mult mai mult stilul acesta sau agrează mult mai bine stilul acesta de a se ruga cu propriile cuvinte și eu chiar îi încurajez în direcția aceasta. Sigur că la un moment dat e nevoie de ceva misterios în tine, e nevoie de ceva suficient de puternic care să te miște lăuntric ca să poți să izvorăști această rugăciune liberă. Însă în momentul în care stai cu tine și te analizezi, meditezi mai mult la tine, nu ți este imposibil să izvorăști această rugăciune cu propriile cuvinte. Pe ei încurajez în zona aceasta, pentru că știți foarte bine, generația tânără, aș spune că este mult mai ocupată decât noi vis-a-vis de felul de a-și trăi tinerețea și de a se raporta la viață într-o altă manieră decât înțelegem noi. Cu toții am fost tineri și am abordat, să zic așa, din plin toate aspectele vieții în perioada tinereții.
Vă felicit pentru ceea ce faceți la clasă și pentru că sunteți un reprezentant al bisericii. Înțeleg această atitudine ca un pas al bisericii spre oameni. Oamenii fac pași spre biserică, mergând la rugăciune, mergând la biserică, dar faptul că aveți această deschidere și înțelegere pentru tineri, pentru că a fost o lungă perioadă în care tinerii au perceput biserica ca pe ceva rigid, ca pe ceva oarecum anacronic cu ceea ce trăim noi astăzi. Și atunci, repet, vă felicit pentru ceea ce faceți și pentru această deschidere.
Vă mulțumesc pentru gândul bun. Într-adevăr, le spun tinerilor la clasă faptul că ora de religie trebuie înțeleasă ca fiind darul bisericii pentru ei. Așa ar trebui să se raporteze și așa ar trebui să o înțeleagă. Chiar dacă poate noi uneori, profesorii de serviciu, să zic așa, încercăm să devenim mai prețioși în fața lor și să exprimăm prin felul nostru de a fi și felul nostru de a interacționa cu ei altceva. Însă asta este o altă discuție. În momentul în care tânărul percepe ora de religie ca fiind un dar al bisericii pentru el și maniera noastră de a oferi acest dar contează enorm de mult. Dacă vreți, este cireașa de pe tort, dacă pot să mă exprim așa. Pentru că știți foarte bine, atunci când oferi daruri cu cuiva, poate nu este atât de important conținutul darului, ci maniera în care oferi acel dar. O simplă floare pe care o oferi cuiva, dacă știi să o oferi cu grație, cu duioșie, cu delicatețe, poate să schimbe foarte mult atitudinea și percepția celui care primește darul tău. Cred că la fel trebuie înțelese puțin și lucrurile în zona aceasta a religiei în școală. Dacă tânărul e convins că eu merg oră de oră ducând darul bisericii către el și încerc să fiu delicat și încerc să fiu cât se poate de deschis față de problemele lui în momentul în care îi ofer acest dar, cred că am făcut un pas important spre ei. Și lucrul acesta e deosebit de important, mai ales în vremea noastră.
E o flexibilitate, o deschidere mare în ceea ce faceți. Am semnale cum că vă apreciază tinerii și e un lucru foarte bun. Trebuie să depășim acea etapă în care tinerii consideră biserica ca ceva învechit, ceva rigid. Ceea ce se întâmplă la biserică este doar pentru oamenii în vârstă. Cred că ați întâlnit reacții din partea tinerilor de genul acesta.
Oh, da, cu siguranță. Percepția lor vis-a-vis de biserică în momentul în care sunt destul de străini de ce se întâmplă acolo este cea pe care o descrieți dumneavoastră. Însă, cred că această învechire sau acest anacronism în care tinerii se scaldă nu se datorează neapărat bisericii în sine, ci se datorează nouă celor care poate nu reușim întotdeauna să fim suficient de proaspeți în relația cu ei. Adică noi învechim, adică când spun de noi, mă gândesc la slujitorii bisericii, noi suntem cei care poate într-un fel sau altul învechim anumite forme, anumite atitudini, anumite cuvinte. Poate că noi suntem cei care rutinăm la un moment dat această viață pe care tânărul ar trebui să o întâlnească în biserică proaspătă. Ea este proaspătă în biserică pentru că prospețimea i-o dă Hristos. Noi n-ar trebui decât să fim cei care luăm această viață proaspătă din biserică, această frumusețe de viață din biserică și ar trebui să le oferim lor sub o formă agreabilă. Dar pentru asta noi ar trebui să învățăm să citim omul zilelor noastre și împrejurările în care el își desfășoară activitatea și viața de zi cu zi. Sigur că aici lucrurile sunt puțin deficitare și n-aș vrea să jignesc pe nimeni când spun lucrul ăsta, însă nici n-aș vrea să ascund mizeria supreș.
Eu sunt convinsă că ceea ce faceți dumneavoastră va da roade. Până la urmă, biserica nu este o destinație finală, este doar un drum. Și împreună cu alți slujitori ai bisericii, am auzit de părintele Florea, de părintele misionar Necula, se văd rezultatele, din ce în ce mai mulți tineri merg la biserică. Și o să vorbim și despre acest aspect, despre mersul la biserică și despre rolul rugăciunii de grup. Așadar, părinte Ovidiu Bârsan, ce rol are rugăciunea de grup la biserică și cum îi încurajați pe tineri să participe la tot ceea ce se întâmplă în această săptămână și în zilele sfinte de după învierea lui Hristos.
Într-adevăr, rugăciunea comunitară creează o comuniune inimaginabilă între oameni. Până să ajungi să o guști, credeți-mă, sunt multe ispite, mai ales în rândul tinerilor. Sigur, marea problemă pe care ei o ridică este aceea că, dacă tot mă rog lui Dumnezeu, de ce nu pot să o fac acasă, în confortul meu personal, de ce e nevoie să duci la biserică, sunt întrebări destul de frecvente pe care le ridică ei. Sigur, devine un puțin complicat atunci când a descoperi această rugăciune comunitară este o inițiativă singulară, să zic așa, sau este o chestiune de a aborda această problemă în mod singular. Ai nevoie de un sfătuitor, ai nevoie de cineva care să-ți descopere această bucurie de a fi împreună cu biserica. Și aici am un rol cuvârșitor în viața tinerilor, duhovnicul. Din ce în ce mai mulți încearcă să-și pună întrebarea vis-a-vis de rolul fundamental pe care îl are duhovnicul în viața lor. Ca să fiu cinstit, puțin dintre ei interacționează frecvent cu un duhovnic. Însă ca să poți să descoperi ceea ce se întâmplă în biserică și ca să poți să descoperi această bucurie de a fi împreună într-o comuniune de rugăciune, un rol covârșitor în viața ta l-are duhovnicul. El te poate sfătui în această problematică mult mai mult decât oricare altcineva. E și o chestiune sensibilă asta. Sigur, te duci în biserică, vezi vrute și nevrute, uneori devii critic, uneori se nasc în tine prejudecăți vis-a-vis de ce vezi acolo. Sigur că vezi multe în biserică, vezi oameni care se roagă, vezi oameni care poate mai povestesc, vezi oameni care uneori se întreg pe ei înșiși, numai în rugăciune nu se întreg. Dar dincolo de toate astea, toate aceste ispite, să le zic așa, esența vis-a-vis de rugăciunea comunitară trebuie să se rezume la faptul că bucuria pe care o trăiești rugându-te împreună cu biserica nu ți-o dă nimeni, nu o găsești nicăieri. E ceva aproape inexplicabil în cuvinte. E ceva care încerci dincolo de o trăire obișnuită a unei veselii banale, să zic așa. E ceva special, e ceva care cred că Dumnezeu îți dăruiește. Cu siguranță Dumnezeu îți dăruiește atunci când încerci să devii parte implicată în rugăciunea bisericii și acolo cred că ar trebui să țintim. Nu-mi doresc o prezență a tinerilor la biserică care să fie doar așa o bifă în dreptul duminicii și cu asta ne-am liniștit conștiința că ne-a zis proful sau ne-a zis nu știu cine, părintele, că e bine să mergem la biserică, trebuie. Chiar le spun tinerilor, să știți, nu există în limbajul nostru al oamenilor trebuie să merg la biserică. Noi nu avem nevoie de o credință convențională în rândul tinerilor și nici pentru noi nu avem nevoie de o credință convențională. Avem nevoie de o credință care să izvorască din noi și care să ne facă într-adevăr să fim neliniștiți în momentul în care duminica nu sunt la comuniunea liturgică. E acea credință se naște în tine, se cultivă, te duce la biserică, te face, cum să vă spun, să nu ai liniște în momentul în care știi că o comunitate creștină se întrunește pentru rugăciune. E și un alt aspect care ar trebui luat în discuție. Vrând nevrând, fiecare dintre noi suntem articulați de o comunitate, că vrem sau nu vrem să acceptăm lucrul ăsta. În virtutea botezului suntem deja articulați de o comunitate. Faptul că divorțăm de ea foarte repede sau nu ne mai regăsim în ea ține de o deficiență spirituală până la urmă, de un patologic. Dacă nu ne punem serios și problema asta, nu știu dacă am putea într-adevăr să spunem că suntem în regulă cu sufletul nostru și cu maniera de a relaționa cu Dumnezeu până la urmă. Rugăciunea personală împreună cu rugăciunea comunitară este rugăciunea la urmă. Una fără alta suferă.
E supărător pentru dumneavoastră faptul că după înviere, de exemplu, tinerii se duc în cluburi?
Oh, da. E o discuție pe care o am la școală cu ei și chiar ne amuzăm uneori de faptul ăsta, dar mă bucur că ei sunt sinceri și recunosc lucrul ăsta când îi întreb ce se întâmplă după înviere. Club sau reflecție? spirituală. Sigur, părerile sunt împărțite. Unii club, alții reflecție. Ce să vă zic, ține de anumită educație spirituală și problema asta. Ea ar putea fi rezolvată tot așa prin interacțiunea cu un părinte duhovnic. Devine până la urmă esențial să nu pierzi ceea ce câștigi, să câștigi în biserică noaptea de înviere. Ori dacă te duci în club, stau să mă întreb, oare ai câștigat ceva că ai stat acolo? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar e o întrebare. Oare chiar ai câștigat ceva dacă ți-ți vine să te duci în club? Sau poate că n-ar strica, mă gândesc că acum îmi vine în minte un gând, noi preoții după înviere să mergem în club la ei și să le spunem și acolo Hristos a înviat. Cum ar fi oare? Ne-ar suspecta de populism? Ne-ar suspecta de un gest forțat? Sau ne-ar răspundea de la adevărat înviat? E o problemă. Mă bate gândul ăsta, să știți. Nu știu dacă într-adevăr am curajul să-l duc la capăt, vă spun foarte sincer, dar poate că n-ar fi inutil să mergem noi în club și să zicem și acolo Hristos a înviat. Că și pentru ei a înviat Hristos, la fel cum a înviat pentru toată lumea.
Eu zic că deja e un pas înainte că discutați lucrurile acestea în sala de clasă, pentru că atunci când problemele sunt discutate, deja putem spune că sunt de jumătate, cel puțin, rezolvate. A fost o lungă perioadă de timp în care fie aceste lucruri au fost negate, neglijate, nebăgate în seamă sau doar criticate pe la colțuri. E bine că se discută. Nu știu care e până la urmă rezolvarea. Au mai fost preoți care s-au dus în cluburi, nu în noaptea de înviere, sau s-au dus împreună cu tinerii la teatru să vadă ce se întâmplă acolo, la concerte. E un preot despre care am înțeles că s-a spus că va merge la un concert rock și toată lumea îl așteaptă, toți tinerii îl așteaptă la un concert rock să vadă ce se întâmplă acolo. Aceasta e lumea în care trăim, cu bune și cu rele.
Da. Nu cred că ar fi un gest forțat din partea noastră. Nu știu, acum există și în rândurile noastre ale preoților concepții diferite vis-a-vis de maniera de abordare. Unii dintre noi suntem mai prețioși cu preoția și cu haina preoțească, poate unul prea prețioși ca să ne coborâm pe Maidan, ca să mă exprim așa. Și asta nu știu dacă într-adevăr ajută. Eu mă gândesc la ce a făcut Hristos pentru noi. Nu s-a sfiat să-și târie picioarele prin colbul drumurilor, nu s-a sfii să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii, nu s-a sfii să spele picioarele ucenicilor. Deci, până la urmă, cred că din exemplul lui Hristos putem să ne hrănim fiecare dintre noi, cei care suntem slujitorii lui. Și nu știu dacă m-ar condamna neapărat Domnul Hristos dacă aș ieși în întâmpinarea lor sau aș pleca împreună cu ei acolo unde ei cred că pot să-și trăiască viața din plin. E o amăgire de fapt al lor, dar prin cuvânt, nu știu dacă poți să-i convingi atât de repede, ca și cum poate i-ai convinge prin exemplu personal. Deci, nu cred că ar fi un impediment neapărat să ieșim mai mult în întâmpinarea lor și să le înțelegem maniera de a-și trăi tinerețea, felul de a se gândi ei pe ei în această ecuație a vieții. E definitoriu până la urmă pentru noi să avem această forță să coborâm acolo, la nivelul lor. De sus, cu prețiozități, nu prea ține. Și culmea, tânărul te miroase foarte repede, își dă repede seama cu cine are de vorbă și cred că odată dacă ai înșelat așteptările, greu mai devii credibil în fața lui.
Mă gândesc că s-ar putea să fie și tineri care să meargă într-un club sau la o petrecere ani de zile în noaptea de înviere, pentru că e cool, e interesant să te duci în club, dar poate că la un moment dat cineva, dumneavoastră sau un alt profesor de religie, să le dea întâlnire la ora 11 la biserică, să participe împreună la slujba de înviere, iar mai apoi împreună să meargă în club. Deja ar fi un pas înainte. Poate până la urmă încep să cântărești lucrurile, nu?
Da, oferi o alternativă și le propui partea de suflet și în contrapartidă să te ia cu tine și acolo unde cred ei că pot să găsească până la urmă felul lor de a se...
Sau că acolo le este locul.
De a se distra sau că acolo le este locul. Sigur, finalitatea până la urmă ar trebui să fie alta, ca ei să ajungă să înțeleagă că cred că nu suferă nimeni, nici măcar ego-ul lor, nici măcar eu-ul lor, dacă într-o noapte, cum e cea de înviere, ar sta mai mult să reflecteze la ce înseamnă acest miracol al învierii Domnului. Și sigur, maniera în care îl poți determina să facă lucrul acesta ține de un anumit fel personal de a te raporta la tineri. Dacă mi-aș cere să vă zic o rețetă, n-aș putea să vă zic o rețetă. Lucrurile diferă de la caz la caz, exact. Și nici nu cred că există o rețetă. Cert este că am această convingere că tinerii din ziua de astăzi au nevoie să te simtă aproape și mai mult decât atât, au nevoie să fii prietenul lor. Dacă nu te simți așa, poți să fii cel mai mare expert în cuvinte, în orice vrei tu, n-ai cum să cucerești, n-ai cum să îi ții de partea ta și una peste alta, n-ai cum să plantezi acolo în sufletul lor o sămânță de lumină.
Ei nu cred în rețete gata făcute sau în piese de teatru în care ei să joace un rol. Ei vor să se descopere până la urmă și dumneavoastră puteți să le fiți aproape, doar umăr lângă umăr, mergând cu ei, arătându-le partea bună sau nu, dar nu impunând anumite lucruri. Cu cât îi impui unui tânăr ceva, cu atât l-ai îndepărtat de tine. Eu cel puțin așa am constatat.
Cu siguranță, cu siguranță. Mă și feresc să vorbesc, să știți, de foarte multe ori la clasă cu trebuie. Cred că acest trebuie ar trebui degajat puțin, cel puțin din universul spiritual. Nu lucrăm cu imperative aici. Nici Domnul Hristos n-a uzat de imperative în tot ceea ce a învățat și în tot ceea ce a făcut pentru noi și mântuirea noastră. A uzat într-adevăr din plin de iubire, a uzat din plin de sfatul lui prietenesc, de apropierea lui caldă de oameni, chiar dacă au fost păcătoși, chiar dacă au fost virtuoși, indiferent de condiția lor. A fost prietenul tuturor până la urmă. Și cred că până la urmă prietenia aceasta despre care vorbim și care uneori poate că este coborâtă în derizoriu și tratată frivol, trebuie redescoperită în adevăratei dimensiune. Ea ne apropie mai întâi ca și oameni și apoi, apropiindu-ne unii de alții, putem într-adevăr să ne cunoaștem valorile lăuntrice. Dincolo de ceea ce înseamnă percepția noastră senzorială, fiecare dintre noi purtăm în noi valori, indiferent cât de păcători suntem, indiferent cât suntem de îndepărtați de Dumnezeu sau ne considerăm îndepărtați de Dumnezeu, în sufletul fiecărui om există ceva luminos, există valoare. Și cred că e un lucru esențial să mai știm faptul că nu e atât de important în viața asta să căutăm lucruri extraordinare, împrejurări extraordinare sau oameni extraordinari. Nu asta cred că ar trebui să fie preocuparea noastră majoră, ci dimpotrivă să găsim extraordinarul din oameni, din lucruri sau din împrejurări. Adică acea lumină pe care fiecare dintre noi o ducem și care uneori se lasă atât de greu de descoperit de cel de lângă tine, dar ea există acolo și pentru ea trebuie să luptăm. Atunci când ne descoperim reciproc luminile lăuntrice și le punem în valoare, iese ceva frumos, într-adevăr.
Avem un mesaj din partea doamnei Marina din Miercurea Ciuc și am să-l citesc. Bună să vă fie ziua, după cum îmi este mie inima ascultându-vă. Multă credință și luminare ne aduce cuvântul părintelui din studio. Nu pot să rămâi indiferent la astfel de învățături. Mulțumesc, Radio Târgu Mureș, Paște fericit. Așadar, doamna Marina din Miercurea Ciuc.
E bine să ne îngrijim de suflet, e bine să străiești tinerețea, însă nu oricum. Important este să știm să fim responsabili cu timpul nostru, cu felul nostru de a înțelege cum ne trăim această tinerețe. Sigur că acum să fim cinstiți până la capăt, sunt și lucruri reprobabile care se întâmplă prin astfel de locuri numite cluburi și așa mai departe, însă cred că până la urmă ține de felul în care reușim să educăm pe acești tineri să poată să culeagă și de acolo din felul de a se distra lucrurile frumoase. Pentru că sunt și tineri care, mă gândesc, se distrează frumos în astfel de momente. Însă, totuși, m-aș bucura foarte mult, enorm de mult, dacă am reușit să-i facem să înțeleagă că, totuși, după un periplu spiritual, în noaptea de înviere și nu numai, după orice liturghie la care participi, după orice rugăciune a bisericii, bine ar fi să păstrez acest duh spiritual, acest duh de rugăciune pe care îl coleg de acolo și să renunțe poate la sindrofia din noaptea de înviere și să încerce mai mult să reflecteze la misterul pascal. Ar fi un câștig, aș zice, din partea noastră pentru tinerii de astăzi. Sigur, lucrurile de la caz la caz pot fi duse într-o direcție sau alta.
Putem extrapola puțin această temă și putem să vorbim și despre descărcarea sufletului sau spovedania. Este sau nu o ștergere ca un dilit al tuturor relelor și păcatelor care ni s-au întâmplat și acum putem să o luăm de la capăt, avem sufletul curat?
Devine esențial felul în care facem această spovedanie ca să se producă acel dilit de care vorbeați. Sigur, aici iarăși intervine, repet, relația cu duhovnicul. La un moment dat, spovedindu-te frecvent, înveți să te spovedești cât se poate de bine. Condiția esențială este sinceritatea. Într-o relație vie și personală cu Dumnezeu, primul pas al nostru spre Dumnezeu este sinceritatea noastră de a dori o astfel de relație. Dacă lucrurile nu se întâmplă în perimetrul ăsta, nu avem nicio șansă să-L descoperim pe Dumnezeu într-o relație vie și personală. Putem să ne iluzionăm că avem credință în Dumnezeu, putem să ne iluzionăm că-L iubim pe Dumnezeu. La un moment dat, credeți-mă, devine chiar și jignitos să-L întreb pe omul zilor noastre dacă el crede în Dumnezeu sau îl iubește pe Dumnezeu. Sigur, excluzându-i pe cei care se declară atei. Aici este o altă zonă de discuție. E chiar, se simte jignit. Cum îți permiți tu să-L întrebi pe omul zilor noastre că el crede în Dumnezeu sau iubește pe Dumnezeu? De bună seamă că îți va să răspunde că el crede în Dumnezeu și iubește pe Dumnezeu. Dar dacă încerci să afli de la el care este experiența pe care l-a avut-o în această relație vie și personală cu Dumnezeu, lucrurile sunt destul de subțiri sau nu există deloc explicații în zona asta. Și atunci, sigur, sinceritatea este prima condiție a unei spovedanii autentice. Descoperirea sufletului în fața lui Dumnezeu, până la urmă, implică foarte multe trăiri lăuntrice. De la smerenie sau umilință, încerci acolo și foarte mult, ai nevoie și de foarte mult curaj să-ți pui lăuntru în fața lui Dumnezeu. Ai nevoie și de foarte multă delicatețe din partea celui care te ascultă, ca să poți să primești curaj să spui. Repet, sinceritatea e un pas enorm către Dumnezeu și către această curățire a noastră lăuntrică. De fapt, să știți că noi am fost oarecum formatați din punct de vedere al existenței noastre în momentul când am primit botezul. Ca să putem să înțelegem cum stau lucrurile, în câteva cuvinte am să mă explic. Botezul nu este altceva decât un fel de schimbare a unui sistem de operare în noi. Deci, ca și cum pui pe un calculator care și-a bușit sistemul de operare, un nou sistem de operare, în momentul când ești botezat, în om se schimbă un sistem de operare, un sistem de percepție al vieții, un sistem de înțelegere a vieții, de raportarea noastră într-o relație vie și personală cu Dumnezeu. E această regenerare lăuntrică care începe de la botez, este păstrată mai mult sau mai puțin în funcție de interesul pe care noi îl acordăm sufletului. Avem, sigur, a doua șansă ca să ne curățim de virus și să scoatem din noi tot ceea ce este reprobabil, tot ceea ce este urât sau meschin, prin spovedanie. Și exact cum a spus foarte bine, surprins și chiar nostim, ca să mă exprim așa, spovedania este un fel de dilit care scoate din tine virus și îți redă acuratețea cu care acel sistem de operare a fost instaurat în tine la momentul botezului.
Dar cel mai important lucru este, de fapt, ceea ce spuneați dumneavoastră, importanța pe care o acordăm sufletului la momentul botezului, la momentul spovedaniei sau în celelalte momente importante. Pentru că altfel o să facem totul așa, în mod automat, cum face un calculator. Sufletul nu este totuși un calculator, da, o luăm de la capăt, am șters tot, da, ne-am spovedit, de mâine putem să o luăm de la capăt cu toate prostiile pe care le facem, cu toate mizerile, toate răutățile pe care le facem, pentru că oricum anul viitor, înainte de Sfintele Paști, iar mai dăm un dilit și iar o luăm de la capăt. Deci sufletul totuși este viu.
E adevărat, n-am vrut să fac referința neapărat la acest aspect al automatismului în viața sufletească.
Nu, dar am folosit și eu cuvântul delete prin, da, și am făcut o mică paralelă, dar dumneavoastră ați specificat importanța sufletului în aceste evenimente esențiale pe care noi le trăim vis-a-vis de relația cu Dumnezeu, botez, spovedanie.
Da. Evident, sigur nu putem vorbi de automatism în lumea spirituală. Lucrurile acolo se întâmplă într-o manieră extrem de variată și uneori chiar surprinzătoare. Însă, ca să putem să înțelegem așa pe limbajul omului de azi și implicit a tânărului, cred că această comparație pe care am făcut-o ne plasează undeva într-o zonă a unei înțelegeri dincolo de o teologie pretențioasă.
Sigur. Și mai apropiată de limbajul
exact.
Experiențele pe care le au tinerii. Pentru doamna Susana, acatistul
Mântuitorului, dacă nu-l găsiți în marele acatistier, este tipărit sub formă de broșură pe care îl puteți găsi la pangarele bisericilor, fără doar și poate. Acum, poate că dacă, într-adevăr, la biserica la care mergeți dumneavoastră nu găsiți acest acatist, puteți întreba și cu siguranță undeva tot veți da de el. Cred că și pe internet, dacă accesați la un moment dat vreun motor de căutare, puteți să găsiți în formă online acest acatist, dacă
și poate
eventual
fi
aveți acces la un calculator.
Alo, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Da, vă ascultăm.
Am constatat că oamenii simpli și mai în vârstă se roagă altfel. Știu să se roage mult mai bine decât mine. Am comparat. Deci am un unchi în vârstă de 86 de ani și mai rețin puțin și cum era să ruga bunica mea. Ei mă simt atât de mic în comparație cu ei la acest capitol.
De ce anume simțiți asta?
Păi nu sunt uneori în postura de nu prea sunt mult de modul în care mă pot ruga, mă știu ruga.
Da. Aici îmi vine în minte un cuvânt al părintelui Teofil de la Sâmbăta, care cred că se potrivește de minune. Părintele Teofil, când cineva ridicase o problemă similară cu a dumneavoastră, spunea în felul următor: să te rogi cum poți ca să ajungi să te rogi cum trebuie. Nu știu dacă rugăciunea trebuie atacată neapărat din postura unui sportiv de performanță. Creștinul nu este un sportiv de performanță și rugăciunea, cum să spun, nu trebuie să fie neapărat abordată din această perspectivă a faptului că este un trofeu care trebuie neapărat câștigat. Cred că trebuie să înțelegem mult mai simplu lucrul ăsta. Ne punem la rugăciune fără să ne iscăm în minte sau în imaginația noastră tot felul de ținte de atins. Pur și simplu încercăm să punem din sufletul nostru, din trăirea noastră lăuntrică în fața lui Dumnezeu, în rugăciune, lucrurile care ne domină la momentul respectiv. Devine foarte important să percepem lucrul din perspectiva asta. Sigur, dacă e să zicem că cei mai bătrâni se roagă mai bine decât cei mai tineri, nu știu dacă neapărat este o regulă aceasta. Să știți că sunt și tineri care au intensitate în rugăciune și pe care o descoper cu uimire. Nu cred că ține de vârstă, nu cred că ține neapărat de altceva. Cred că ține până la urmă de felul în care înțelegem noi să ne punem sufletul în fața lui Dumnezeu. Cu cât încercăm să ne punem sufletul mai intens și trăirile noastre mai cu încredere și mai cu credință în fața lui Dumnezeu, vine și rugăciunea mai profundă. Și acum, ca să fiu cât se poate de exact în ceea ce vă spun, să știți că rugăciunea curată este darul lui Dumnezeu, nu-i strădania noastră. ajungem să ne rugăm curat, de plin, frumos, atunci când Dumnezeu ne dă darul acesta, sigur, în urma unui efort susținut pe care noi l-am depus în acest exercițiu de rugăciune.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! Aș vrea să întreb pe domn părinte, am un frate care căsătorit de mult și nu este cununat la biserică, la... Și se poate spovedi asta și soția lui și fratele meu? Asta întrebare vreau să-mi spună domn părinte.
Sigur se poate spovedi, dacă e botezat și membru al bisericii. Se poate spovedi cu mare curaj și cu încredere în iubirea și în iertarea lui Dumnezeu. Aici este încă o nuanță pe care aș vrea să o subliniez. Constat că uneori chiar credincioși obișnuiți cu biserica, să zic așa, denotă oarecare reticență vis-a-vis de iertarea și iubirea lui Dumnezeu. Se spovedesc ani de zile și o fac, se pregătesc, încearcă să-și analizeze conștiința în fel și chip, și te întâlnești cu ei după ce s-au spovedit și li s-a acordat iertarea, destul de îndoielnici vis-a-vis de faptul că Dumnezeu oare chiar i-a iertat? Să avem încredere în iubirea și în iertarea lui Dumnezeu. El ne oferă. De ce ar trebui să o punem sub semnul îndoielii? Deci, ori de câte ori mergem la spovedanie, să mergem cu această încredere în iubirea și în iertarea lui Dumnezeu și, repet, cu dorința de a fi sinceri în această relație cu El.
Alo, bună ziua!
Bună ziua! O singură întrebare. De ce nu este Paștele Ortodox împreună cu Paștele Catolici? Pentru că Crăciunul e aceeași zi.
Mulțumesc!
Da, mulțumesc! Vă doresc un sărbător fericit.
Asemenea și dumneavoastră.
Da, o problemă fundamentală care se ridică din ce în ce mai frecvent. Sigur, aici e o problemă de calendar, o problemă după care ne ritmăm viața bisericească. Din punct de vedere al vieții bisericești, cele două tradiții creștine, cea catolică și cea răsăriteană, merg după calendare diferite. Apusul a adoptat calendarul gregorian, răsăritul merge din punct de vedere bisericesc în continuare în ceea ce privește sărbarea Paștelui doar pe calendarul vechi sau iulian. Diferența dintre 13 zile și câteva ore și câteva minute dintre cele două calendare contribuie la această sărbătorire la date diferite a Paștelui, pentru că regula de calculare a Paștelui este aceeași în ambele tradiții. Prima duminică, după lună plină, după echinoțiu de primăvară, este data Paștelui. Diferențele de calendar fac ca între cele două tradiții creștine să existe încă deosebire de sărbare.
Eu am convingerea că până la urmă Dumnezeu îi va lumina pe cei care hotărăsc destinele celor două biserici, catolică și ortodoxă, și până la urmă ne vor uni, pentru că suntem creștini și o să ajungem să sărbătorim Paștele împreună. Sper că acest lucru măcar să se întâmple atâta timp cât eu trăiesc.
Ne dorim asta, cred că fiecare dintre noi cei care suntem creștini, și să dea Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să ne lumineze, să ne dea înțelepciune, să putem să ne armonizăm. Nu numai în această problemă, ci și în toate celelalte.
Puține minute ne-au mai rămas, aproximativ două din emisiunea de astăzi. Ce se întâmplă zilele acestea în Biserica Ortodoxă?
E bine de reținut ca în zilele acestea fiecare dintre noi să încercăm o interiorizare în duh de rugăciune, să fim alături de Domnul Iisus Hristos, dincolo de ceea ce avem de experimentat în mediul social. Și e foarte bine să nu pierdem din vedere lucrul acesta, pentru că, vedeți, în mediul social ne sunt trasate o serie de reglementări pe care suntem rugați să ținem seama. Așa se face că în aceste zile, în bisericile noastre, slujbele sunt oficiate doar de către preot și, sigur, lucrul acesta nu trebuie să ne înspăimânte, pentru că în duc de rugăciune este întreaga comunitate creștină. Preotul în biserică se roagă pentru întreaga comunitate creștină. Rugăciunile curg în bisericile noastre, la fel ca și înainte, de tot ceea ce ne este dat să trăim în aceste zile. De aceea e bine ca noștri credincioși să înțeleagă la aceste aspecte, și anume faptul că preotul în rugăciune este împreună cu întreaga comunitate. Și bine ar fi ca întreaga comunitate să rezoneze alături de preot în rugăciunea pe care o înalță către Dumnezeu în aceste zile în biserică. Nu trebuie să pierdem din vedere lucrul ăsta. E cel mai important aspect al sărbătorii. Sigur, dacă e să întoarcem puțin fila acestor zile, vedem că suntem părtași și la un alt capitol al vieții noastre, și anume cel legat de distanțarea socială, de reglementările care s-au impus în această vreme legată de distanțarea socială. În comunitatea noastră din Sâncreu de Mureș, în sectorul 2, lucrurile stau cam în felul următor. În aceste zile ne vom ruga la biserică, doar slujitorii, iar în ceea ce privește distribuția pâinii binecuvântate și a vinului numită în popor Paști, ea va ajunge la creștinii noștri prin intermediul voluntarilor care sunt coordonați de către preotul paroh. Și pe această cale vreau să le mulțumesc din suflet, din inimă, pentru sprijinul pe care ni-l acordă. În zilele de vineri și sâmbătă, în intervalul orar 8, respectiv 17, avea loc această acțiune de voluntariat în care vom duce la casele creștinilor noștri Sfintele Paști. Îi rugăm pe această cale să ne acorde tot sprijinul, rămânând fiecare dintre ei la casele lor, în lăuntru, și respectând toate normele de igienă pe care ne străduim și noi, alături de voluntari, să le îndeplinim. Sigur, nu suntem străini de toate disputele care curg în zilele acestea în mediul online. E nevoie de foarte, foarte multă trezvie sufletească și de foarte, foarte mult discernământ din partea noastră și de foarte, foarte multă înțelegere față de autorități și față de cadrele medicale care sunt în spitale în zilele acestea și îngrijesc pe cei bolnavi. Și vreau să înțelegem împreună în aceste zile că este foarte important să dăm curs acestor reglementări legale din respect față de semenii noștri, și avem nevoie în aceste zile de o busolă duhovnicească care să ne călăuzească către înviere pe fiecare dintre noi, chiar dacă este vreme de restriști. Pentru creștini și pentru întreaga umanitate, îl rog pe Domnul Hristos, cel înviat din morți, să reverse peste noi lumina harică, care să bucure inimile noastre, atât ale celor care vom fi în biserică în aceste zile, cât și celor care vor fi la casele lor. În consecință, le urez tuturor ascultătorilor noștri să aibă sărbători luminate alături de Hristos cel înviat și să nu uităm că, iubind mereu, biruim oriunde.
Mulțumesc, prieten, pentru atenție. Mâine, în emisiunea noastră, vine tanti Ana Cătană din Sâmărghita, județul Mureș. Vorbim despre obiceiuri și tradiții populare românești în săptămâna patimilor de înviere, de Sfintele Paști și obiceiurile din săptămâna luminată. Numai bine, prieten!